digitālās krātokotona lielā sītavā ir pieejami 42 latviešu autoru oriģināli darbi literatūras apguvē no 5. līdz 12. klasei. Un tie ir autori, kuriem autortiesības tā kā ir beigušās, jau tātad brīvpieejami, gan arī tie, kas ar autortiesībām ir vēl aizsargāti. Un ar autortiesībām aizsargāto darbu pieejamība ir diezgan liela problēma skolās, jo bibliotēku kapacitāte ir diezgan ierobežota, kad skolotājs var ērti apskatīties, kas ir viņa klasē, ko viņš māca, kādi darbi tur ir pieejami un var plānot tādā veidā savu mācību procesu uz priekšu, zinot, ka visai klasē šis darbs būs pieejams, nu, ja skola, protams, ir abonējis, vai arī pat, ja nav abonējis, kā es teicu, arī šis brīvpējas darbs, tās pašas Blaumaņa novels, piemēram, vai viss Rainis tur ir pieejams, arī tā ir problēma, arī šie te klasiķu darbi, protams, ka nav lielā krājumā, teiksim, ja klasē ir 30 bērni, tad nebūs pieļaut, kurā bibliotekā būs šie 30 eksemplāri.